Sveiki, čia žinių radijas, eteryje laida Mes tikriname. Prie mikrofono Raigardas Musnickas. Kaip visą laiką pažvelgsime į žurnalistikos, žiniasklaidos, informacijos pateikinėjimo užkulisius įvairiausius. Ir šį kartą kalbėsimės apie karą Ukrainoje. Karas Ukrainoje tęsiasi jau daugiau nei 200 dienų. Keičiasi karo pobūdis, keičiasi ir informacijos pateikimas. Jeigu pradžioje informacijos rautai buvo pakankamai skurdus, tai dabar informacijos nors vežimu vežk. Kitas klausimas, ar yra iš ko atsirinkti, kaip žinoti, kuo tikėti, ar informacijos valdymas pasikeitė, ar atsargesni tapo žurnalistai ir karo įvykių dalyviai. Kokios informacijos pateikimo pamokos išmoktos per karo pusmetį, apie tai, kaip keitėsi informacija apie karą Ukrainoje per šiuos pusę ir daugiau metų, kalbėsimės laidoje. Ir šiandien su mumis nuotoliniu būdu Giedrius Petkevičius, žurnalistas, karybos ekspertas ir karo apžvalgininkas, ir Mindaugas Sijūnas, taip pat žurnalistas, karybos ekspertas ir karo apžvalgininkas. Sveiki abu.
Labą dieną.
Tai gal pradėkime iš tikrųjų, šiaip pradėkime tiesą sakant nuo aktualijų, nes man įdomi jūsų nuomonė pradžioje apie tai, kaip jūs matote, na, Giedriau, gal pradėkime nuo jūsų, kaip jūs matote, sakykime, situaciją dabar fronte, čia visi nori to lūžio greitesnio kontrapuolimo ir didesnių mastų, ar pakanka informacijos apie visą tai, kas vyksta fronte, ir kokios jūsų įžvalgos būtų?
Na, sakyčiau, tą, ką mes matome paskutinės dvi savaitės, tai yra labai teigiamos žinios. Žinoma, mes matome tą, ką mums pateikė visų pirma Ukraina, o jeigu pasižiūrėsime į Rusijos federacijos kanalus, kalbu apie Telegram, kalbu apie oficialius kanalus, tai ten yra šiokia tokia sumaištis ir ta dezinformacija kartais įgauna groteskiškas formas. Tai yra, mes niekur nesitraukiam, mes organizuotai persigrupuojam ir panašiai. Paskutinės dvi savaitės suteikė optimizmo, tačiau tas optimizmas jau perinant į tą komunikacinį lygmenį, galima sakyti, turi tam tikrus pavojingus momentus, apie ką tikriausiai laidoje ir pašnekėsime. Tai yra žmonių visuomenės supratime yra atsiranda tam tikrai euforiniai elementai, kurių, aišku, netrūko ir, tarkime, vėlyvą pavasarį ar kažkuomet vasaros metu. Tai šiuo atveju taip, tai yra labai gerai, kad kontrpuolimas vyksta karinių, taktinių, strateginių požiūrių, net politinių. Tačiau informacijos suvokimo kontekste tai turi tam tikrų povandeninių akmenų, sakyčiau.
Mhm. Pavojingumas, Mindaugai, jūs esate irgi kalbėjęs apie tam tikrą pavojingumą ir tą euforijos norą greičiau išgyventi euforiją ir džiaugsmus visus. Tai dabar informacija taip ir atrodo Ukrainoje, ar ne, kad vis dėlto mes laimim ir viskas jau čia karas į pabaigą eina. Kaip jums atrodo patikimas?
Ta informacija turbūt yra kelių pobūdžių. Viena informacija yra ta tokia euforinė, kuri reikalinga įkvėpti šalies piliečiams, gyventojams, kad įtikėtų savo kariuomenę, kad kariuomenė toliau galėtų vykdyti aktyviai kovos veiksmus ir tikėtų savo pergalę. Ta informacija be abejo yra reikalinga, tačiau reikia suvokti, kad realybė yra tokia, kokia yra. Vakar Bidenas pareiškė, kad nereikia tikėtis greitos pergalės, kad be abejo Ukrainos pergalės įkvėpė. Ir dabar kalbame apie tos pagrindinės ginkluotės perdavimą Ukrainai, kas būtų turbūt labai didelė pergalė Ukrainos, tai vat, reiškia, JAV įvertino Ukrainą ir tie pagrindinė ta ginkluotė, pagrindiniai tankai, turbūt, nežinau, turbūt kalbame apie Abramsus. Tai jeigu Ukraina gautų tokią priešakinę NATO ginkluotę, tai būtų kažkoks stebuklas, galima sakyti, tai jau tada prasidėtų rimti koviniai veiksmai ir Rusijos pusėje būtų labai sunku. Tai vat, reikia tos dalykus mums suvokti, kad Rusijos kariuomenės išvijimas nebus toks paprastas ir lengvas, nes jie priešinsis iš paskutinių jėgų, nors jiems dabar labai sunku. Kas galėtų paspartinti tą Ukrainos pergalę? Be abejo, perversmas Kremliui, kur visi čia dabar laukia ir matom, kad yra susipriešinimo Rusijos viduje ir deputatai Rusijos teritorijoje, ten Peterburgė, Maskvoje renka parašus dėl Putino atsistatydinimo, taip pat kažkoks tai yra priešprieša tarp FSB ir GRU tarnybų, kurios nesutarė, kas čia kaltas dėl tų nesėkmingų operacijų ir paskutinės nesėkmės prie Iziumo, kuomet Rusija turbūt nesitikėjo, nors sako, kad tikėjosi Ukrainos puolimo, bet čia irgi turbūt buvo labai gerai sužaista tuo informacija, kad buvo skelbiama apie masinį kontrpuolimą pietuose, o iš tikrųjų jo tokio kaip to masinio nebuvo, staiga prasidėjo kariuomenės judėjimas didelių greičių prie Iziumo. Tai tokie va taktiniai
dalykai. Žvalgyba rusų silpnai dirba taip išeitų, reiškia. Nu.
Aš supratau vakar Rusijos neminėsiu agentūros, kuri paskelbė pagrindinę naujieną, Zelenskis su visa savo kariuomenės vadovybė Iziumė. Tiesiog informacija paprastai pateikta, štai vat, Zelenskis ten vat, štai, susirinko, paminėjo Iziumo užėmimą. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad Rusija pripažįsta pralaimėjimą, viena. Antras dalykas, tai rodo, kad aš tai galvočiau, kad čia toks yra įspėjimas, yra akibrokštas specialiosiam tarnybom, kad štai žiūrėkit, Ukrainos prezidentas su visa...
Važinėjasi, kur nori, ar ne, ir nieko jam nieko.
Jo, 20 kilometrų nuo, reiškia, nuo fronto linijos, kur yra Rusijos artilerija, ir jūs, reiškia, nieko nesugebėjot padaryti, nieko nedarot, ir jie čia savo atšventė pergalę, o jūs... Tai kai žvalgyba nedirba, kažkas yra negerai. Tai tokie, nu, tokie va ženklai, tokie, jeigu taip operatyviai.
Įdomu, Mindaugai, tai kai sakote, Gidriau, ar iš tikrųjų, kiek mes tos informacijos gauname, nu, mes, aš jau čia dabar kalbu apie jūs, dėl to, kad mes gauname daugiau iš jūsų, aišku, galbūt iš kitų šaltinių, bet vis tiek iš tų žmonių, kurie labiau domisi karu ir jūsų čia kasdienė duona yra stebėti. Tai, Gidriau, pačiam yra informacijos badas ir tas, kaip atsirinkti iš to, kiek pateikinėjama, nes va, Mindaugas jisai ženklus mato tam tikrus, kad reiškia nuotraukos, visa kita, iš to galima daryti išvadas, bet šiaipgi kare tai visą laiką tas informacijos pateikimas, jisai nu, gali būti visoks ir klaidinantis ir taip toliau, kaip jums pačiam pavyksta atsirinkti, kas čia tiesa, ką čia pateikinėti ir dar antras dalykas, kaip neužsikrėsti euforiją pačiam.
Žinoma, emociškai labai norisi patirti tą euforijos jausmą ir aš labai kaip žmogus su malonumu skaitau tuos pranešimus iš frontų, kalbame apie tuomet, kai ukrainiečiai vykdė arba iki šiol vykdo savo kontrpuolimą. Viskas yra labai šaunu, tačiau jeigu tu pretenduoji, turi pretenziją nagrinėti karo veiksmus daugiau mažiau nešališkai, išvelgti kažkokius tai analitinės tendencijas, kaip sakė kolega, ar ženklus, žinoma, tu turi įjungti, kaip sakoma, tą šaltą protą ir būtent per tą prizmę žiūrėti. Dabar dėl kanalų visumos, dėl tos informacijos priėmimo, na, ko gero, tam reikalingas, kaip pavadinsiu angliškai, backgroundas arba kažkokia tai, kažkoks tai, na, žinių bagažas, kuris įgalina tave vertinti, kur tai yra emocijom atskiesta informacija, o kur tai tam tikra informacija, tas vadinamas osintas, tai yra, kurią tu gali panaudoti savo, nežinau, savo straipsniams, savo išvalgoms, tai yra informacijos rinkimas iš viešų šaltinių. Ir šitos dalykus reiktų pakankamai atskirti. Iš kitosgi pusės egzistuoja toks dalykas, vėlgi angliškas terminas OPSEC arba Operational Security. Pati Ukraina, jinai puikiai savo komunikacinę prasme ir Operational Security prasme susitvarko su tos informacijos dozavimu, pateikimu ir reikiamu to paveiksliuko parodymų tiek plačiai visuomenei, tiek savo konkrečiai priešininkui. Mes matėme ypatingai kontrpuolimo pradžioje, kad ta informacija buvo pateikiama dozuotai, kartais jinai buvo pateikiama specialiai, na, įnešant tam tikrų propagandinių naratyvų arba konkrečiai stengiantis priešininko veiksmus, tos informacijos rinkime neutralizuoti ir suklaidinti patį priešininką. Tai yra, matėme vieną tarsi klaidingą puolimą, kai tuo tarpu pagrindinė kontrpuolimo kryptis buvo visai kita. Tai šioje vietoje mes turime tokią raizgalinę, maišalinę ir, žinoma, svarbu atsirinkti šaltinius. Aš asmeniškai žiūriu praktiškai viską, ką pasiekia mano rankos, ką pasiekia visagalis internetas. Turiu galvoji nuo pačių Ukrainos kariuomenės, generalinio štabo oficialių pranešimų iki jų priešininkų, na, žinome, tą Konašinkovą, kuris Rusijos Federacijos gynybos ministerijai skelbia pranešimus. Yra daugybė Telegram kanalų, kurie, na, rusų terminais šnekant, tie vojenkorai, tai yra karo korespondentai, perdoda iš vietos, žinoma, skaitau angliška žiniasklaida, lenkiška žiniasklaida. Na ir būtent tas rinkimas po trupinėlį ir dėlionės dėliojimas, to paveikslo dėliojimas, jisai sudaro vienokią ar kitokią, žinoma, kad subjektyvę nuomonę, tačiau kuri galėtų kažkuriais kampais liesti su ta realybė. Nes jeigu pasikartosiu, pasiduosim tik emocijom, na tai bus tiesiog arba viskas prapuolė, kaip rusai sako, arba mes to laimėsime ir atliepiant į tuos populiarius memus, tuoj pat ukrainiečių kariai fotografuosis Kremliaus fone. Ir čia yra, kaip sakiau, memas, tačiau, na, nekritiškai priemant tą informaciją, aš nenustepčiau, jog tam tikri žiniasklaidos vartotojai, socialinių tinklų žiūrovai netgi tokius memus gali priimti tam tikrais atvejais už gryną pinigą.
Dėkui, Giedriau, padarom trumpą pertrauką ir po pertraukos pratęsim. Tęsime laidą, mes tikriname, kaip keitėsi informacija apie karą Ukrainoje, tokia šiandien mūsų tema ir šiandien su mumis du žurnalistai, karybos ekspertai ir karo apžvalgininkai, Giedrius Petkevičius ir Mindaugas Sejūnas. Mindaugai, tęsiant, iš tikrųjų susidaro toks įspūdis, kad žurnalistai, na, jūs, karo apžvalgininkai, karo ekspertai ir mes be abejo, kurie skaitome, esame tam tikra prasme priešo pozicijoje, nes, na, pateikėjai informacijos, Ar tai būtų Ukrainos, sakykime, žiniasklaida, tai būtų Ukrainos, sakykime, štabas generalinis, ar kas ten pateikinė informacija, vis tiek į mus turi žiūrėti kaip į priešus, kurie, nes tą pačią informaciją skaito ir Rusija, skaito ir Rusijos specialiosios tarnybos, Rusijos planuotojai karo, reiškia informacija, jinai tiek pat yra vienodais pateikiama, kad, na, maždaug neišsiduotų. Tai vadinasi, mes galim gauti labai ribotas žinias. Ir vat kurioje vietoje tos žinios labiausiai ribojamos yra, apie ką jos galėtų būti ribojamos, apie ką galėtų būti feikai, meluojama, sakykim, kad, na, nesusidarytų įspūdis iš tikrųjų, kaip iš tikrųjų vyksta karas.
Čia iš tikrųjų sudėtinga labai tema, bet ją galima labai greitai išnarpliuti, supratusi, pradėjus rinkti, sekti, kas yra pirminis šaltinis ir koks yra tikslas tos informacijos pateikimo. Tarkim, abi pusės naudoja dezinformaciją, psichologinės operacijas kaip tam tikrus karo elementus ir jais siekiama, aišku, destabilizuoti, suklaidinti priešininką ir smogti smūgį ten, kur jisai nesitikė. Bet šitoje vietoje yra labai svarbu nenaudoti Rusijos kanalų, Rusijos apžvalgininkų informacijos, kurios pastaruoju metu buvo labai gausu vakaruose ir Lietuvoje, ir tai buvo pripažinta Ukrainos Stratkoma, kad Lietuva perpasakoja daug žinučių iš Rusijos atkeliavusių, kurios yra dezinformacinės. Tai mes tokių žinučių neturim platinti, neturim skelbti ir neturim užpildyti savo mąstymo, nes tai yra priešų naudinga informacija. Kodėl? Žiūrėkite dabar, kas gaunasi, tarkim, Ukraina, ar ne? Ukraina paskelbė, kad atakuos Kerčės tiltą, ar ne? Rusai velka S-300 iš Sirijos, velka iš Donesko srities, iš Charkivo, tam, kad apginti tiltą, nes ukrainiečiai kažkada atakuos. Susilpninami tam tikri fronto ruožai, kuo pasinaudoja ukrainiečiai ir atakuoja, tarkim, prie Iziumo. Tai reiškia, tokia dezinformacija, tokia vat, strateginė informacinė operacija duoda akivaizdžios naudos, kur tu gali panaudoti po to kare. Tai reiškia, lygiai taip pat, jeigu mes klystam, jeigu ta informacija ateina per kažkur, ar net iš vakarų, kur mes pasitikim, o, tai, žiūrėkit, čia opozicinė žiniasklaida paskelbė, o, mes imam, dedam iš kart pas save. Bet ta opozicinė žiniasklaida yra, reikia žiūrėti irgi lygiai taip pat atsargiai šiandien, kaip ir į oficialią Kremliaus žiniasklaidą. Jeigu įdomu, galiu pakomentuoti, kodėl. Todėl, kad daug yra nepaprastai daug agentūros, kurie yra infiltruota ir jeigu atidžiau pažvelgus į tuos kanalus, ten yra naudojamos tos pačios Kremliaus žinutės, kaip organizuotas kariuomenės atsitraukimas, speciali karinė operacija, kas rodo, kad tos žinutės yra paimtos ir naudojamos iš Kremliaus pusės. Taip pat prisiminkim Zacharovos kreipimas į žurnalistus, kurie dirba Latvijoje ir kurios išsikvietė Latvijos saugumo tarnybos pabendradarbiauti Zacharovo priminį. Gerbimieji, jūs buvote atėję FSB būstinę ir jūs taip pat bendradarbiavote su mumis. Taip kad prisiminkite tai, ką tai rodo. Tai reiškia, jiems yra priminta, kam jie dirba ir kaip jie turi dirbti. Tai mes turim labai, labai atsargiai, atidžiai, ypač žurnalistai, žiūrėti tą informaciją, kurią mes imam atsikasti pirminį šaltinį ir daug ir naudotis, kaip kolega sako, tais patvirtintais šaltiniais, kaip Gana Maliar, Ukrainos gynybos viceministrė ir Zelenskis kvietė visus žurnalistus patikrinti faktus, neskelbti informacijos, kurios nėra, neskelbti apie išvaduotus miestelius, kurių nėra net numatyta gynybos planuose, kariuomenės planuose, nėra net numatyta jų pulti, jau žurnalistai skelbė apie tam tikrus dalykus. Tai reikia labai atsargiai su tuo žaisti ir neprisižaisti.
Kartais ar ne net paprasta informacija, kuri atrodo nekalta ten kaip kažkoks bičas Kryme prie S-300, man atrodo, ar prie ko jis ten nusifotografavęs buvo. Na, tarsime, turistas ten kažkoks, o, atradom Kryme, kur stovi rusų S-300, rusų turistas nusifotografavo ir išdavė vietą stovėjimo apskritai. Kaip reikėtų, vat, ar nėra jūs, būdami vis tiek apžvalgininkai ir pateikėjai informacijos, galvojat apie tai, ko geriau nerašyti, net jeigu gavote informaciją, kuri yra nu, tokia verta, sakykime, gal sensacijos ar kažkaip. Gedriau, gal tada jūs?
Žinoma, būna tos informacijos, aišku, tam tikra informacija, kalbant tiek apie Lietuvos karinius dalykus, jau nekalbu apie Ukrainą, jinai gali būti pažymėta grifu slaptai ar riboto naudojimo ir ko gero ta informacija, nenorėčiau čia labai girtis, tačiau iki manęs nedaina. Vėlgi savo pastebėjimų, savo išvadų darimo analizės kontekste, tu gali kažką tai išgalvoti, tačiau tai bus daugiau prielaida. Ir po to jau pas asmeniškai sprendi, ar tą prielaidą, tą na, drąsią prielaidą šiuo atveju, tokia iš ankstinė, ar ją pateikti viešai ar ne. Ir tada pagalvoji, jeigu pateiksi, kas bus, tu turėsi taip primityviai sakant, to savo 15 minučių šlovės, jeigu ta prielaida pasitvirtins, tačiau kitu atveju tu gali kažkam tai pakengti. Kalbant apie Ukrainos karą, pats generalinis štabas ir visose lygmenyse kariuomenės apskritai buvo ir yra teigiama, kad neskubėkite krauti kažkokiu tai video į YouTube, į socialinius tinklus įvairius, nes tai gali pakengti. Ir vat, jūsų pavyzdys apie tą jaunuolį stovinti prie S-300 yra pakankamai neblogas. Aš manau, kad ukrainiečiai su tuo neblogai susitvarkė. Na, aš savo ruoštų žiūriu iš tos pusės.
Bet bandau čia dar, truputėlį dar prie to, reiškia, jaunuolio su glaudėmis ten stovėjo prie to S-300. Iš vat vietų, kur iš tikrųjų ukrainiečiai laimi, va dabar daug yra išvaduotų vietų, jie irgi filmuoja, sakykim, su telefonais daug yra tokių momentų. Man įdomi šita vieta yra, ar jie yra instruktuoti, ką galima filmuoti, kiek ten, jie ir save filmuoja ir ten panoramą parodo miesto, gerai, aišku, išvaduoto miesto, bet kokiu atveju tam tikra prasme neapgalvotai panaudojęs mobiliasias priemonės, telefonus ir filmavimą, tu gali išsiduoti, kur esi, kiek ten su tavim draugų kur, ir taip toliau. Instruktažai kažkokie būna, ką galima filmuoti ar ko ne, sakykime, kad neišsiduotum.
Na, iš principo, kažkada kalbant apie dar gūdžiais 90-aisiais, tarkime, apie nusikalstamumą Lietuvoje, pati policija, buvo sakoma viešai, kad, žinot, prie kiekvieno policininko mes nepastatysime ir negalėsime jūsų apsaugoti. Lygiai taip pat yra su to operational security arba to informacijos saugumu. Bendrai duoti nurodymai, duoti netgi prašymo formą daugiau Ukrainos žmonėms nefilmuoti. Jeigu filmuojat ir norite būtinai paskelbti tam tikras nuotraukas, informacijos, filmukus, nuotraukas kažkur tai internete, palaukite bent parą, kuomet pati taktinė situacija toje vietoje bus pasikeitusi. Ir vat minėjome neblogas pavyzdys apie prezidento Zelenskio vizitą į Ziumę. Žinoma, kai pasirodė pirmosios nuotraukos, prezidento Zelenskio ten nebuvo nei kvapo, būkime atviri. Tiesiog dėl informacinio saugumo ir dėl to, kad rusų kariškiai jie galėjo smogti į tą vietą, per daug nesirengdami, žinant rusų artilerijos tikslumą, į tą vietą, būtent į Ziumo centrą, kur buvo pats prezidentas. Tai Tai šiuo atveju taip, policininko prie kiekvieno nepastatysi ir kiekvieno žmogaus nepainstruktuosi. Todėl, na, ta disciplina, visuomenė, savidisciplina, skelbiant tokius, yra labai dalykus, yra labai svarbi mano galva.
Keista, kad iš vis galėtų neturėti telefonų kariuomeniai žmonės, kam jie juos ten turi. Na, turbūt reikia gal aišku susisiekimo su žmonėm, su artimaisiais, bet kai vyksta karas, tai, kaip sakoma, nebūtinai tos priemonės galėtų būti. Jasgi galima susekti turbūt ir šiaip pagal signalą daug dalykų galima matyti nustatyti, dabar žinant šnipinėjimo technologijas visas.
Na, žinant, tą seną pakankamai šiek tiek kitokį, tačiau Velionio Džocharo Dudajevo atvejį, kuomet jį buvo smukta raketa, kai jisai kalbėjo, tiesa, ne pačiu mobiliojo, palidoviniu telefonu, ir nuo to laiko sistemos ir ginkluoti dar daugiau patobulėjo. Žinoma, informacinį karą dar Donbaso karo metu, tai yra 2014-aisiais, ir truputėlį vėliau, kuomet į tas pačias ukrainiečių telefonus ateidavo propagandinės žinutės, ateidavo, na, tos, pavadinkime, feikinės žinutės su siūlymais pasiduoti, buvo mamų, žmonų vardu, ten rašomi visokie dalykai ir panašiai, jau nekalbant apie tai, kad GSM ryšį užpilinguoti nėra taip pakankamai sunku ir tiesiog galima tiek įsiterpti, tiek smogti šiuolaikinėmis raketinėmis technologijomis į tą vietą. Tai taip, šitas karas vėlgi pakankamai stipriai nušviečiamas tą mobiliąją ryšio sritimi ir kartais pagalvoju, kad tai yra šiek tiek per daug. Tačiau, na, šiuo atveju aš manau, kad tikslas pateisina priemonės ir tų tūkstančių filmukų, kuriuose Ukrainos kariai filmuoja rusų pamuštą techniką, kuriuose filmuoja savo kovos dvasę, kaip arba išlaisvinta vieną ar kitą miestą. Na, ta nauda, ko gero, jinai nusveria tas galimas nesėkmės.
Dėkui. Trumpą pertrauką padarom, po pertraukos pratęsim. Tęsime laidą, mes tikriname, karas Ukrainoje tęsiasi jau daugiau nei 200 dienų, keičiasi karo pobūdis, keičiasi ir informacijos pateikimas apie tai, kaip keitėsi informacija apie karą Ukrainoje, kaip atrodo dabar informacijos šaltiniai, iš ko žurnalistai ir apžvalgininkai semėsi informacijos, apie tai šnekamės ir šiandien su mumis du žurnalistai, karybos ekspertai ir karo apžvalgininkai Giedrius Petkevičius ir Mindaugas Sejūnas. Mindaugai, tęsiant toliau, tai vis dėlto, aišku, pagrindinis klausimas ir mūsų temos tas pokytis informacijos. Aš čia sakiau, kad pradžioje buvo skurdu karo, dabar nors vežimu vežk, iš tikrųjų visi komentuoja, ypač jeigu žiūrėtume, sakykime, ir politologų komentarus, kurių tikrai dabar labai daug atsirado, įvairios laidos, tinklalaidės, prezidento Zelenskio administracijos patarėjai kalba labai daug ir aišku, Arestovičius, tai čia jau, kaip sakoma, ikona tapęs. Vis dėlto, jums, kaip jums informacija, kokias transformacijas įgavo?
Iš tikrųjų, informacijos buvo perteklius. Paskutinė savaitė buvo sudėtinga atsirinkti, kokia informacija yra objektyvi, tarkim, nes ir iš vakarų, ir iš mūsų žiniasklaidos, ir Ukrainos ėjo srautai jau tokios nevaldomos informacijos, tokios emocijos pliūpsniai. Ir reikia pripažinti, kad labai, labai daug informacija veikia emocinė, kurie sukelia gerą emociją ir žmonės jie naudojosi, ta prasme, jie kėlė tuos visus video, visi ploja, visi džiaugiasi tą pergalę, bet mes turim suvokti, kad ta informacija jau yra vakarykščia diena, jau yra įvykusi, aišku, gera emocija gerai, bet kolega turbūt ir mums yra svarbu prognozuoti ir numatyti, ką, kokius žingsnius sekančius planuoja Kremlius ir ko reikia laukti toliau ir kaip reikia ruoštis tolimesnėms karo veiksmams. Štai čia yra pagrindiniai dalykai, kaip reikia informaciją įsirinkti. Aišku, mano kolega Aurimas Navys yra karinių operacijų specialistas, yra specialių pajėgų karys, jisai turi daugiau tos informacijos, kuri, kaip sako, yra ant žemės, jis palaiko ryšį su Ukrainos tam tikrais žmonėmis, tai tos informacijos šiek tiek mes galim turėti tokios realesnės, realios informacijos.
Zonos, kuri...
ir tai labai sunku bendrą paveikslą susidaryti, nes jeigu pastebėtų Ukrainos gynybos štabas, net, man atrodo, vieną dieną pareiškė, kad ukrainiečiai tiek įsijautė į tą puolimas, kad kai kurie daliniai ten varo, ten eina į priekį, jau ten vos ne savarankiškai ten vykdo ataką kažkokią, tai jau tarkim jau nebesustabdo jų to puolimo, jau generalinis štabas. Tai čia tokie truputėlį gal ir nelabai gerai, bet nu, taip žinai, įvyko kaip įvyko, viskas baigėsi gerai. Rusijos kariuomenė yra demoralizuota dabar ir dabar mums reikia nuspėti, kokie yra toliau sekantis žingsniai, kokie yra ruošiami. Tai va, iš šitos informacinės košės reikia išsirinkti tikruosius grūdus ir juos susidėlioti į bendrą mozaiką. Tai kasgi dabar
bet
toliau vyks?
Rusų kariuomenė buvo demoralizuota turbūt nuo pat pirmos dienos karo, taip galima įsivaizduoti. Na, buvo po antros gal ar trečios, kai nepavyko paimti Kijevo, iš tikrųjų tas nusivylimas karu ir nebesupratimas, ką ten daro jie visi, nes šiaip jie ir patys sako, kad jų kareiviai Rusijos, jie buvo apgauti, jie maždaug su jais sudaryti kontraktai, kad čia kažkokius mokymus važiuos, taigi atsidūrė kare, tai natūralu, kad esant tokiom sąlygom demoralizuojasi. Bet šiaip, vat, be Ukrainos, ką mes dar galim pasakyti, sakykime, ir apie priešo kariuomenę, apie rusų kariuomenę, vat yra, sakote, demoralizuota. Ką mes dar apie juos žinom, ką, iš kur mes galim kažkokius šaltinius žinoti? Vis dėlto, norint pasverti karo eigą, turi suvokti, aišku, ir Ukrainos situaciją, kuri yra turbūt dar miglotesnė, nes mes nežinom, nei kiek ginklų atvažiuoja iš vakarų, nei kokie, na, jūs gal ten žinote, bet vis tiek, aišku, nepasakysite išdėstymo ir kiek ko kas gavo. Ir sakykime, ir mūsų tarnybos, ir mūsų net ministras turbūt nepasakytų ir žinodamas. Tai, o kita pusė, na, jinai tokia labiau aiški, nes ten tų ginklų, kaip ir, kaip sakoma, jie daugiau jau turbūt nelabai nei čia prisigamins, kiek turėjo tiek. Mes galim matyti tiek, kiek lieka pas juos jau jų. Tai vat tas balansas, kaip jisai jūs jį susekat?
Tai reikia tokį, aš atsisažiuočiau tokį bendrą, reikia paveikslą žiūrėti nuo to, kas vyksta Kremliaus Kremliuje, kas vyksta jų galvose, kokie vyksta tos orasborkės vadinamos tarp viršūnių ten, tarkim, tarp kariuomenės ir žvalgybos tų generolų, paskui žiūrėti, kas vyksta ant žemės, kaip su logistika, kaip vyksta tiekimas, nes karo sėkmė yra logistika, tai yra artilerija ir logistika šiuo metu, kas turi daugiau sviedinių artilerijos. 300, ten Iskanderai, kas turi daugiau ten tų patrankų, tas šitame etape yra stipresnis. Tai reiškia, taip pat kovinė dvasia yra labai svarbi ir informacinis karas, apie kurį mes šiandien ir kalbam. Tai reikia žiūrėti, tai aišku nėra taip, kad jau Rusijos kariuomenė yra visiškai sutriuškinta, ten visi demoralizuoti. Nepamirškim antrojo etapo, kuris Rusijos kariuomeniai armijai, atsiprašau, vyko sėkmingai. Tai yra Lisičianskas, Evrodoneskas, tai reiškia ir Doneskos ir jie aišku labai sunkiai bestumėsi. Šiaurės rytuose stumėsi pakankamai sudėtingai, labai su dideliai mokom, bet vis tik stumėsi. Rusija buvo skelbiamas tokios nemažos pergalės. Tai nepamirškime šito etapo. Tai kas jiems trukdo dabar vėl pažiūrėti, reiškia mobilizuotis, pritraukti rezervus, kas yra daroma, vat vakar plinta interneto platybėse Prigožino. Tas kreipimasis verbuoja į kalinius Rusijos kažkokiam tai kalėjime, kuriuos, reiškia, verbuoja į Vagnerio tą privačią savo grupuotę, juos samdystos, reiškia, ir siūsi frontą. Grasina jiem, kad jeigu bėgsit, būsit nušauti, tai, bet, reiškia, motomai iš tų kalinių kažkiek bus atrinkta. Tai, vat, bet
o
čia klausimas.
Kalinių vertė fronte, Mindaugai, kokie jinai yra? Kokie kalinių vertė tie fronte yra, kad ir Vagneryje, kad ir už pinigus kažkokius gal net nemažus, sakykim, kiek kalinys yra vertingas fronte. Nu, jis kalinys ir kalinys nusikaltelis. Ir nusikaltelis, jam nei disciplina, nei niekas negalioja iš principo.
Aš seku šitą grupuotę labai seniai ir personalijas, kurios yra, ten, tarkim, Aleksejus Milčiakovas, ten toks ir serbas yra, ir kuris darbė iš Norvegijos atvyko. Tai jie tokie žmonės, kurie ten supjaustė šuniuką vienas, ten sadistas, jie yra turintis tokių sadistinių polikio kriminaliniai elementai. Taip, jie galbūt ir nėra tokie kaip kariai, tokie profesionalai, bet ką jie daro? Jie baugina visuomenės, jie baugina Ukrainos piliečius, jie yra pasižymėję jau 14 metų kare, jie yra, kaip čia pasakyti dabar švelniau, jie yra tiesiog pjaustę gyviem ukrainiečių kariam, Azovo bataliono kariam, veidus, ten mesinėje juos, yra juos kankinę. Tai yra nusumavę.
Jie bando įvaryti tokį.
Jo, jie yra pasižymėję Sirijoje lygiai taip pat, jeigu pamenat, kur pasaulis klydo tas įrašas, kaip jie nukankino vieną sirą ten žiauriai, aš nenoriu pasakoti dabar, čia buvo plačiai spaudoje prašyti. Tai štai tokie kriminaliniai elementai, jie juos, ta prasme, tiesiog įdarbina sistema, įdarbina Kremlius juos, kam juos išlaikyti, tenai trūksta karių, tai tegul eina ten ir panaudokim jų tą visą iškrypelišką tą energiją, tegul jie tenai reiškiasi, vat, bus, turės ginklą, galės ten ir išlies savo tą agresiją kažkokią. Tai vat, juos kažkaip taip, manau, kad stengiasi išnaudoti. Ir kai kuriais atvejais tai sulošia iš tikrųjų, jie kelia siaubą pasižiūrėjus, kas ten darosi. Aišku, Ukrainos, mes buvome juos medžioja ir gan sėkmingai, tai vat, vat, nu, vat, tokia situacija dėl kalinių.
Gerai, dėkui, Mindaugai. Giedriu, va čia mes įdomią temą su Mindaugu palietėm Vagnerį, bet... Bet dar yra ten visokių Kadyrovo, reiškia, kažkokių tai specialiųjų veikėjų, visa kita. Jie ten, aš dabar, kai Mindaugas pasakojo, prisiminiau karo pradžią, kai tie Kadyrovcai ten irgi labai filmavosi, kokie jie kieti, atvažiuos čia viską padarysiu, jų čia visi bijos Ukrainoje. Koks dabar likimas yra visų tų čečenų, kurie ten atvažiavo žudyti ukrainiečių? Ar kas nors žinoma apie tai, kiek tos informacijos yra ir gal kažkokių tai naujų čia, vat, ką sako Mindaugas, tie daliniai iš kalinių, jie galėtų būti kiek nors ypatingi, kažkokie, nu, kaliniai, tai nereiškia, kad jis sadistas, tai dar nereiškia, kad jisai geras karys yra, tiesą sakant. Jis gali būti tiesiog elementariausia patrankų mėsa iki normalių veiksmų karo, jisai neužaugęs yra.
Na, patys, tai, ką jūs paminėjote, yra, kaip rusai sako patys arba ukrainiečiai, tokia salenka, tai yra tokia mišrainė, kurioje yra visokių tų elementų, ką paminėjo Mindaugas, yra atvirų sadistų ir labai praktiškai, jeigu tinka šitą žodį, savo likimą žiūrinčių žmonių, kurie iš to pačio Prigožino išgirdo, jo gali pakariauti pusę metų Ukrainoje, o vėliau, nepaisant padaryto savo nusikaltimo, nepaisant pagal to, pagal kokį baudžiamo kodekso straipsnis yra Rusijoje nuteistas, galbūt tai vagystė, galbūt sunkus smurtinis nusikaltimas, po pusės metų jam suteikiama malonė. Jeigu tai teisybė, ką aš girdėjau, na, tai šita valstybė pamina apskritai visas teisės normas ir kaip jinai apskritai gali būti Jungtinių Tautų organizacijos saugumo tarybos narė, aš man jau sunkiai įsivaizduojama. Iš kitosgi pusės tie patys čečienai pradžioje karo jie buvo labai kovingai nusiteikę, bet tikriausiai girdėjote tą jų pavadinimą, tik toko kariai. Tai yra, jie šaudo iš visaforus arba į tušes paliktas ukrainiečių karinės mašinas ir ten imituoja kažkokią tai kovą. Man atrodo, kad karo pradžioj, kažkuria prasme ir galbūt vidury, po kelių mėnesių, jie jojo arba jie ėjo ant to savo suformuoto įvaizdžio, kaip čečienai drąsus kalnų sūnus. Tačiau tas įvaizdis buvo suformuotas tiesiogiai jų tėvinainių kariavusių prieš tuos pačius rusus ir mažai ką bendro turi su tais barzdotais kalniečiais, kurie dabar ten krato ginklus prieš šituos ekranus ir bando pavaizduoti save kaip labai drąsius karius.
Bet jie tik tokia yra nemažai ten jų tokių vaizdelių visokiausių. Čia tas tik tokas, jisai iš principo toks kaip socialinis tinklas, jisai, kam jis reikalinga šitokiai bravūrai parodyti, kokia čia auditorija jisai skiriamas, tiesą sakė?
Na taip, ko gero, tai yra tas ginklų kratimas ir daužimasis į krūtinę King Kongo formą, tai yra daugiau viešiesiems ryšiams ir pagaliau tarp savo draugų, tarp savo žemiečių, gal net klanų suformuoti ir parodyti tam tikrą lojalumą ne tiek valstybei, kiek savo tiesioginiams viršininkams, tam pačiam Kadyrovui žinoma. Aš nenorėčiau iš kitosgi pusės visiškai nuvertinti priešo ir padaryti jį tokiu medijiniu klaunu, kaip aš sakau. Taip jie gali kariauti, taip jie kariauja, tie patys čečienai po kelių karo mėnesių, kiek žinau, pagrindinės jų pajėgos buvo išvestos atgal į Čečieniją ir dabar pats Kadyrovas paskelbė, kad dalis tų pajėgų, specialieji būrei, kaip jis juos vadina, jie grįžta. Kur tiksliai, aš negaliu pasakyti, kažkuriuose Donbaso vietovėse tie patys Vagnerio samdiniai, jie taip pat yra dabar tam tikrose kontakto linijose yra dislokuoti ir kartais jie padaro už pinigus to, ko nepadaro visiškai demoralizuotas Rusijos karys, netgi kontraktininkas, nes jisai kariauja už savo algą ir galbūt premijinius. Vagneris kariauja, šiuo atveju dažnai būna tai jo šansas išlipti iš skurdo, jeigu jis yra iš kažkokių mažesnių, tolimesnių Rusijos regionų. Iš kitos pusės jisai žino, kad patekęs ukrainiečiams į nelaisvę, na duok dieve, jis bus mainomas į Ukrainos karius, bet pagal nerašytą susitarimą gali būti, kad jisai to išmainimo ir nesulauks. Tai yra dar vienas dalykas, kurį reikėtų prisiminti, tai paties žmogaus ta sandara, struktūra, norai. Kaip sakė vienas vagnerietis, karas yra mano gyvenimas. Tai yra, yra žmonių, tos laukinės žąsės, kaip vadinama, vadinami samdiniai, kurie nemato ir nemoka nieko kito daryti. Ir tas sadistinis polinkis kariauti, pagaliau, netgi gražiau pasakius, pajusti tą draugo, ginklo draugo artumą, kažkokią pseudo draugystę šiuo atveju, jisai yra jų gyvenimo būdas. Ir jisai nieko, jeigu jis nekariaus čia, jisai vis tiek bandys kažkur tai samdytis, nežinau, Sirijoje ar artimuose rytuose, ir taip jisai savo gyvenimą ir praleis. Tai jam, žinot, žudyti ukrainiečius ar žudyti kažką, jokio skirtumo nėra, svarbu mokama alga ir svarbu galima tai daryti.
Bet vis tiek į elitinį, nes nu čia Vagneris skamba, jisai taip, nu vat, maždaug kaip koks, nežinau, amerikiečių elitinis, ten koks nors ruoniai ar ten, nežinau, jūrų pėstininkai, tai baisiai skamba, reiškia, kad maždaug čia vos ne elitinis, bet kaip paklausai, jūsų sudaro įspūdis, kad ten verbuoja sadistus visokius, kuriems mažiausiai rūpi karybos menas, na, mokėjimas naudotis įvairiais ginklais, o svarbiausia kariauti, ir kai žinai, kiek jie treniruojasi, kiek jie moka iš vis naudotis visą techniką ir taip toliau. Nu, čia vat šitas klausimas. Mindaugai,
tai... Be abejo, kad moka. Tai prisiminkim, taigi jų yra grupuotės, buvo siunčiamos į Siriją, tai buvo naftos tos...
Bet jie mokėsi karo lauke kariauti, ar ne, Sirijoje?
Ne, nebuvo, jie apmokomi yra, vis tiek jie apmokomi profesionalių karių, jie yra netgi FSB, jos apmoko, jie važiuoja ten į Maskvą ir, ta prasme, jos apmoko profesionalai ir jie vis tiek, mes negalim jų nuvertinti, jeigu jie jau įsivaizduokit kariauti nuo 14 metų, nuo Krymo okupacijos jau Aksiono apdovanoti medaliais, tai jau jie yra mūšio laukiai išmokę, jie netgi važiuoja į Baltarusiją, moko čia vaikus kariauti, žudyti, išlikti, reiškia tam tikrom sąlygom, jie moko kariauti prieš mus. Tai jie jau yra virtę tam tikrais, negalim nevadinti profesionalais. Jeigu Sirijoje jie, kada buvo, reiškia, su amerikiečių kariuomene, kada susidūrė ir juos sunaikino, tai jiegi užgrobinėtas naftos versloves ir dalinasi ten bendrą pajamas Rusiją su Sirijos, reiškia, režimu. Tai mes turim suvokti, kad tai yra normalios grupuotės, jos ir Afrikoje labai aktyviai veikia, ir Venezuelai, man atrodo, buvo ten išsilaipinę. Tai profesionalai.
Bet stebuklų neparodė ar parodė vis dėlto, vat jeigu vertintume tos pačius Kadyrovcus, Vagnerio grupuotė, jie kažką tokio, vat, nu, parodėki dabar šitam kare ne tas svarbiausia yra, svarbiausia, kaip dirbs artileristai turbūt, ar ne?
Taip, be abejo, tai čia mes nukrypame tokias
atskirus. Nu, bet tiesiog įdomu, čia yra svarbu, aišku, nes apie tai daug šnekama, tai ir įdomu iš tikrųjų.
Nes tai jau emociškai labai tai dalykai, labai veikia žmonės, dėl to ir kalbama.
Bet stebuklų kažkokiu, nu, ne jie lemia karo eigą, ar ne?
Be abejo, ne, tikrai ne.
Labai trumpai, Mindaugai, vis tiek pabaiga, jau čia minutė liko. Kaip galvojat, nu, kokios mes dar informacijos, kaip toliau vat, jums teks dirbti, kas čia keisis, ar vat, bus kažkokios informacijos pateikime, gal atsiras daug laisvesnių interpretacijų, ar kažkaip, ar panašiai taip iki karo pabaigos tęsis kaip dabar.
Nebebėjo bus transformacijos, tai mes neužmiršim, kad lindlizas prasidės, kad jeigu ukrainiečiai gaus priešakinį ginkluotę, tai vėlgi dar labiau pasunkės rusų kariams, jiems irgi dabar ta mobilizacija, ta karinės ekonomikos, reiškia, įves, jie ta pradės, ta karinė ekonomika mobilizuosis, ta visa ekonomika šalies kariniai pramoniai, mobilizacijos turbūt neskelbs, nes čia būtų dar vienas turbūt fiasko. Tai vat reikia žiūrėti, ką Kremlius darys. Dabar matot, vakar jie paskelbė, kad Ukrainos, reiškia, apšaudė kariuomenę jau jų kaimus esančius, jau, reiškia, Rusijos teritorijos ribose, jie bando matyti čiupinėja visuomenė, kaip reaguoja Rusijos žmonės, kaip reaguos pasaulyse, tai, kad tarkim, Ukraina jau puola Rusiją, neapšaudo, nors tai neaišku, visiškai Ukrainos gynybos štabas dar nepateikė informacijos, bet vėlgi tokie, vat, nu, tarsi, bus įvairiausių teroro aktų iš Rusijos, reikia laukti netikėtų. Nežinau, dėl masinio naikinimo ginklo, čia turbūt abejonių visokių yra, bet Bet reikia dabar galvot, ką Rusija ruošia, reikia jų ėjimus galvot, ta prasme, į priekį mes turim išmokti mąstyt, galvot, žiūrėt, kas bus planuot,
Ir matyt ne tik karo zoną, bet ir šiek tiek toliau, kas vyksta už Donų
Kremliaus. Nes tai, ką mes matom, mes matom vakar, už vakar prieš savaitę mes analizuojame, mes turim stengtis matyti priekį, tada mes galėsim nuspėti priešininką ir imtis tam tikrų priemonių.
Dėkui Jums, Mindaugas Jūnas, Giedrius Petkevičius, žurnalistai, karybos ekspertai ir karo apžvalgininkai šiandien buvo mūsų laidos dalyviai. Ačiū visiems, kas klausėsi, tai buvo laida Mes tikrinam. Iki kitų kartų.